Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bantanguna Beto, Folkien Consom ou Sierra Africa.
Matondo Binga Bisik, nous sommes mes bakama, que Sam Nakulan de Bantanguna Beto et Ndinga Kikongo. Pendankouf Nayao, Beta Tubilan Tete Ndinga Moussiaï, Yame Basikana Inua, Yabambuta Luyalu, Yavana Pebambanda politique, Nandima Lununga Balio Parantoto, la Beto Kongo Kinshasa. Naki Voisoulou, Bankindu Kenakulanda Kana, Nakataba Wazalendo, Avana Pe FC M23. Mina secteur ya Osso Banyungu. Mpina kizunga ya Ituri ya kele CSR ya mekanga bisona ya una boga na nima bambula iya bisona bambula kakena kusala kuna ya kile kanabisi kanyo sabe kena kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabe nkia beta tuba nanda na ya. Bantangu, Radio Kapi, Radio Angemba. Kanati politiki kena kukabula kabatu betu kena kuzabaka yao. Kasi bantaka yao kena kuvukisa kadiambu ya bambuta mingi ya politika nti na beto. Mekatuka na kumonisa na nima lunungu ya baliopara ntoto na beto Kongo Kinshasa. Sama kuna nina nkeni ya nza ya ntaka mutopi na nima beke na kuzabaka yao. Ya bambula makumi tandu na zole ya kile kabantuma mingi ya nti na beto ya kile nakati na ndonga luyalu. Pe bambana na bau ya politiki, kena kubanza tilunungu yai, ya nti na beto na ntua la Jamaika, kile kidimu wa kintwadi ya bana nyoswa Kongo Kinshasa, na lueka kile kama swana na bau, na mambo wa politiki. Kanati na ndamu ya inyo sakre, lunungu yai ya baliopar, ya kena kukota na kata bangola luyalu kena kusalaka, kasi samna bambana na bau ya politiki, ya kile samna maboko, ya bana nyoswa ntoto na beto Kongo Kinshasa pesaka, na bambu didi ya nti na beto. Pena njila yai na bandabu nyosu wa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa nkango monisaka kieserandi miyimbo kukina na bisika mutina mtindu kifonusu samu na beto na ndinga kikongo mingi na mbanza bandundu ya kile bwala kimfuma kizunga kwilu mkudi na beto kuna Jean-Claude Tangamu ya radio communautaire bandundu development tambuisaka kinzonzo landi na babalabala mbanza bandundu Benolanda yai yankangu tubaka kuna.
Muke Kongolezi, muke sepela ngolo, ngolo, mazona betu vahana kese. Betu ke tuba na entrener na betu. Don alemba ve atula ka ekipi na atula ba kese ngolo e na liopa.
Me sepela ngolo sana rezulta na betu. Muta lomba vrema na sebase desarbe. Kubongisa atake mpi ko ameliore nani defense na betu. E 52 ans apre drapo na betu ta pepadia kan Etazini.
Vrema me sepela en tanke mu congolaise mais c'est pela mpila mat na betu meluta bien
mais c'est pela ngolo mpila équipe ke bula mais entraîneur fallait abonisa équipe aso sa bajeur ya mpaba jeur ya nkaka ya mbote ke bonisa équipe
match meluta kitoko mugezola ku renforcer équipe bot tala bajeur ya ke quelque part bete wakana ntangundo coupe du monde ngo yome ku saluta ya ntangu na betu bete na kesi mingi
chedi na kizunga lwa laba mingi na bola yao ya kimfumu mbonza kulihi ya kileka ke kisumbula musa nene salamaka ya vwana kamingi na ntangwa zola su kamingi na balabala 3Z ya kena kakye Moïse Tshombe mingi na komini ya mbandika na kulanda bimbangi mingi ya batu wame kumina beto awana meza na beto akisalu ya kele batu kutuku zole ya tutanaka na kutambula ntinu kaka na kumonisa kese yai ya lunungwa baliopara ntoto na beto akongo Kinshasa na kivuwa zulu mingi na teritora Masisi bitu bila mwangemba yai ya mevutuka na babwala mingi ya kena sekter ya Osso Banyungu ya kileka mingi na groupement ya Nyama Boko ya Ntete nyoso ya nanima bilumbu zole ya bankindu vwanaka kena kuluta kuna na kati ya FC M23 ya vwana pe wazalendo na ndambu ya bwala showa miano ya vwana pe kazinga centre awa ya vwana kusimbati batu mingi metina na babwala wapi mwangemba kile na kivu ya nti ngemba kile kakile kaka vena teritora mwenga kuna bimvuka nkangu kena kufunda bimvuka nkaka ya bawaza lendo na kumwesa nkangu mpasi na sika kupesa maboko na makesa mtoto na beto Kongo Kinshasa na bisalu nyoso bakena ya usama na kususa kukuka banka jampemba na babwala mingi ya kena teritori ina ya mwenga kina kutendula mbuta lungele itebo ya kile ntolisi ya bimvuka yina nkangwa mwinga na ntsangu yae ya kile kabambuta makesa nti na beto mepesa ntsangu kukangama ya mingi ya nkaka na kataba wazale ndo yina mpe meti na kabau na mbonza kindu na kizunga kasai ya kile kabambula nana na nima ya mvita kamwe na sapu ya lutaka na ndambu na beke na kuzaba yao ya kile kamingi na lwebo njwa masonga makesa kuna kina kulanda kususa bimpumbulu yina ntama kina kubokota mingi bimvuka nkangwa kuna nyosu yai mezabana mingi na mukanda ya bimvuka yai ya nkangu meso ni kila mfuma nti mbuta filichu zekidi na ngogo mosi tozo lebek na dindiambu inki ya nkaka kubwela na ntangu yai ya nkuna beto Andreka tendengala mulume
Kimvuka ya nouvelle société civile ya Luebo metubati kubanda ngonde ya zole mpe na ya tatu meluta busonga ya basoda na kasai mebola zibula badosie ya binwani ya ntama ya kamwina sampu. Nzoka nde esamu na kimvuka ina kufutukila kulandela badosie ina ya binwani lenda vutusa mambo na manima. Neti ina metala ndembama mebakama na maluaku ya balukano ya kimvuka ya nkangu na bamfumu ya babwala mpe na bimvuka mutindu na mutindu ya inti na beto mpe na inti ya nzenza. Baina salaka nyonso samu na kufukinisa mpe kufutusa binwani ya ntama na mabuta na bao. Kimvuka ya nkangu meka mwana kumona ti busonga ina mepo na kaka binwani ya ntama na tangu ti yake mpe na bamfumu ya politike na ya basoda baina vandaka mpe na badosie. Bake na kulandila bao uve. Nouvelle société civile congolaise melomba na mfumu ya inti pekisa auditora bika diambu ina. Lemvo vanda na ntuala mpe basosa ndembama.
Beto kwenye ntangu ya na kizunga ya Ituri mingi na teritori na yao ya Irumu wapi CSR mekatole bisala na yao na njwa mavimpi ya Rubingo ya kena mwantoto abaye maboga ntangu mpangi Bernardine Diambu na kutuba nkuna beto Isaac Remo Yope ya pesa maka na mbonza bunyo.
Bantu kuluta mafunda makumi tanu na chambwadi ya bambevo ina vwandaka baka lusansu ya ofele na maluaku ya seiser. Bakeni tukuluta mafunda zole nkama mosi makumi iya na nana babu tisaka ofele mpe na bantu mafunda kumi na mosi nkama chambwadi ina basa disaka vwandaka bela internet kilao. Mingi mingi baina lolaka na masasi na baina baba kaka na kingolo mpe na mentini ya mvita. Mosi mepesa kimbangi ti mwana nandi ina meko kusabamvula tatu nkentu nandi butaka yandi na cesarienne. Seiseru futaka mbongo na hospitalu general bisika bati ndaka nkento nandi. Na kieleka mume futusa matondo mingi na seiseru. Kana bao ve muzo naka baka mwana ya ive. Beto zaba ti seiseru vwandaka pesa mpe bisadulu na baminga anga mpe kupesa malongi na ba infirmier. Infirmier titilere ya centre de santé. Metubati bubu yei bake na kuendila na kusala bao mos. Modestine Jaleve mefutusa matondo na CSR na ina nyonso ya andi mesadila beto.
Na kizunga mani ya mmasamu na kumansa bantangu na beti yei na ndinga kikungubi tubila kileka kusimama yei ya lukutakao na nene ya njwambula matada kizunga yei ya lakena kutalaka mama kusumba ya vwana peko kabula bankisi kamema na nkufi ya vwana kantangu samu na kutala inki mutindu ya bisalona yao lutaka na mvula mekatona kuluta mpe nkimutu na kubongisa yao kasi na ntendula ntolisi anzo yae kamema kiletiba mpasa ya mutu na mtindu munganga Charles Umesumbu lokale na kinzo nzolo ya mkuna na beto Florence Kizalunga.
Lors d'une assemblée générale, évaluons les recommandations formulées.
Nantangu ya lukutakanu ya nene, betu ke talaka balukanu nyoso ya betu bakaka na mbalame luta. Mpe nyoso vandaka kumi na mosi, pe betu sadilaka kaka uvwa. Ya zola tuba makumi nana na tatu na zulu, ya nkamwa ya kisalu ya salamaka. Balukanu zole salamaka ve. Mpe mvutu takatuka na banfumu na Kinshasa. Na mvula meluta, kisalu salamaka na mpasi ya kuluta. Ntete na mutu. Tindu ya betu futaka mfuka mosi ya nene ya bankisi ya nzo ya mamvipi ya yokama katia awa na alunguli.
Le depo pour la CDR kamema dans les jours qui viennent.
Na bisika nyo sabeme katuka na kulanda bantangu na betu ya ndinga kikongo ya kile kabonso konsontango betu mevutula be matondo mingi be fonsimba tilu salusu na nzira machini ya vwana kabampangi na betu piek dia sinua Andre Mungu ebayi ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntsolu pebe to konsumusier Afrika vwana kanantola kinzo nzolu ya kileka na lusalusu ya Enoch Ntunzel mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivuta na Levin Mbunga Vubu wapi bantangu nyonswe mevwana disungolo ya Alain Irumu Shinji.